Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jy luister na manne van die woord Zoom byeenkoms op Baasraak Web Radio.
Daar sê goeie môre manne. Baie welkom by ons manne byeenkoms vanoggend. Ek gaan so vanoggend so 'n bietjie met julle praat oor die vuur van God.
So, recording in progress. Ja.
So nou, wat is die vuur van God? So ek gaan dit in eenvoudige taal probeer verduidelik, dat die vuur van God is daai krag, daai energie, wat God loslaat op 'n mens, om 'n mens te bekragtig, om in sy salwinge en sy krag te beweeg, soos wat gebeur het op Pinksterdag. Nou, waarom word gebruik die Bybel vuur, om die werking van die Heilige Gees te simboliseer? Want die Here wil hê ons moet duidelik verstaan hoe ernstig hy is. Die Here wil hê ons moet aan die brand wees vir hom. So 'n lewe wat aan die brand is, is 'n Godgevulde lewe. Nou daar was eendag 'n proponent dominee wat die ou dominee afgelos het toe hierdie ou dominee op verlof was. En toe hierdie ou dominee van verlof af terugkom, toe weet hy presies waar het hierdie proponent besoek, want hierdie proponent het pampoentjies gehad. So oral waar hy besoek het, het die gemeente pampoentjies gekry. So dit het aangesteek. En net so, die vuur van God in my en jou lewe, die vuur van God kan nie anders as om aan te steek, as die vuur van God in my en jou brand nie. So, 'n natuurlike kenmerk van vuur is, dat vuur steek alles aan die brand, waarmee hy kontak maak. Dit is 'n kenmerk van vuur. Nou, ek gaan vanoggend met julle praat oor die voorskrifte van vuur. Nou, ek wil Levitikus 6 vers 13 lees. Dit lees as volg: vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. So die vuur moet gedurig deur op die altaar brand. Dit mag nie doodgaan nie. En so, wanneer ek en jy die vuur van God het, moet die vuur van God in my lewe en in jou lewe ook nie doodgaan nie. Die vuur van God moenie in die kerk doodgaan nie. Dis tragies as die vuur van God in my lewe doodgaan, of as dit in die kerk doodgaan. So dis belangrik om die vuur van God aan die gang te hou. Nou ek wil vandag verwys na 'n paar vure, maar met die klem op God se vuur. So die eerste vuur waarvan ek wil praat is die pool van vuur. So daar's baie forme van vuur waarvan die Bybel praat, maar ek wil vanoggend julle sommer so net so ook noem van die grootste vuur. En die grootste vuur waarvan ons lees in die Bybel is die pool van vuur. Nou baie mense dink hierdie pool is die duiwelse vuur. Die duiwel maak hierdie vuur. Hierdie is God se vuur. God maak hierdie vuur. En hy maak dit vir die duiwel en sy gevalle engele wat agter hom aangerebelleer het. En dan ook vir hulle wat sy name nie geskryf staan in die boek van die lewe nie. Hulle wat nie die genade van God wil aanvaar nie. Hulle wat nie die brandbeskerming wil neem wat Jesus vir hulle aangebied het nie. So dis hulle wat in hierdie poel gaan beland, in hierdie groot vuur gaan beland. En dan is daar vreemde vure. Nou, die wêreld maak baie vreemde vure. Vreemde vure is hierdie plesierplekke wat die wêreld vir die mense aanbied. En as mense om hierdie vreemde vure gaan sit, dan is dit maklik vir hulle om Jesus te verloon. Nou as ons kyk ook, dan sien ons, daar was 'n disipel gewees, ek wil sê die hoofdisipel Petrus. En die disipels het gesê, Here, ons sal by u staan. Ons sal u nooit verloon nie. Ons sal u nooit verraai nie. Ons is bereid om ons lewens vir u af te lê. En wat gebeur toe Jesus in die tuin van Getsemane gearresteer word? Sy disippels hardloop almal weg. Maar Petrus kom en hy volg vir Jesus op 'n afstand. En later toe gaan sit hy in die binneplaas van die paleis om vreemde vure. So wanneer ons as mense die Here begin volg op 'n afstand, is dit baie maklik vir ons om vreemde vure te gaan sit. En wat gebeur wanneer 'n mens om 'n vreemde vuur sit? Jy verloon vir die Here Jesus. Ons sien Petrus het 3 maal Jesus verloon toe hy om daai vuur sit. Toe hulle vir hom sê, maar jy is mos een van sy volgelinge, het hy 3 keer ontken. En daarom wil ek vir jou sê, pas op, as jy Jesus op 'n afstand begin volg, dan raak dit maklik om vreemde vure te gaan sit. En wanneer jy om vreemde vure sit, is dit baie maklik om die Here te verloon. Daarom wil ek vir jou sê, vlug weg van vreemde vure af. En dan nog 'n vuur is die vuur van die duiwel. Nou, dis hierdie vuur wat die duiwel voor my en jou maak, wanneer hy ons mismoedig wil maak. Want die Bybel sê net so, wanneer ek en jy wil begin om godsvrugtig te lewe, dan is daar allerhande aanslae teen ons. So, dis hierdie vuur wat die duiwel maak om jou geloof te steel. Dat jy moet kwaad word vir God. Dat jy moet omdraai van God af, dat jy moet wegdraai. Dat hierdie ding vir jou net te moeilik raak. Hierdie geloofspad net vir jou te veel word. Nou, as ons kyk, wanneer hierdie vuur voor jou gemaak word, moet jy nie omdraai en die Here verloon nie. Maar jy moet deur hierdie vuur gaan. Jy moet deur hierdie vuur druk en uitkom aan die ander kant. As ons kyk, dan sien ons, as ons deur die vuur van God gaan, dan word God aan die wêreld geopenbaar. As ons kyk in die boek Daniël 3, dan lees ons koning Nebukadneser het 'n groot beeld laat maak en hy het gesê as die basyn blaas, dan moet almal in sy koninkryk neerval en hierdie beeld aanbid. Maar daar's 3 manne, Daniël se 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle het nie omgedraai toe die duiwel voor hulle vuur gemaak het nie. Hulle het deurgedruk. Daar's hulle gesê, as julle nie voor hierdie beeld neerval en hierdie beeld aanbid nie, dan sal julle in die vuur oond gegooi word. Maar hierdie vuur wat die duiwel voor hulle maak, hulle druk deur, hulle verloon nie hulle God nie, hulle draai nie om nie. En toe die koning so kyk, nadat hierdie 3 manne in die vuur gegooi is, sê hy vir sy onderdanen, goed, het ons nie hierdie manne vasgemaak nie? Kyk, hulle loop rond in die vuur. Maar kyk, daar's 'n 4de een by hulle. Dit lyk soos 'n godeseën. En weet julle wat? Omdat hierdie 3 manne besluit het om deur die vuur vir God te gaan, is God geopenbaar aan hierdie goddelose koning. Daarom word deur my bevel gegee, ek lees Daniël 3 vers 29. Daarom word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, stikkend gekap en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen God is wat so kan verlos nie. So God word geopenbaar omdat 3 manne nie omdraai nie, omdat 3 manne deur die vuur gaan. En ons sien toe Nebukadneser word opgevolg deur Belsasar in Daniël 5 of Daniël 5, ek het my bril op sit in my oor. Ek het koffie gedrink en nou ja, Nebukadneser is opgevolg deur sy seun Belsasar in Daniël 5 en Belsasar onteer die bekers van die tempel en hy drink uit die bekers uit en hy kuier uit daardie bekers uit. En ons sien daai aand toe kom daar 'n vinger en hierdie vinger skryf teen die muur. Jy's geweeg en te lig bevind en daardie aand toe sterf koning Belsasar. En in Daniël 6 word Belsasar opgevolg deur Darius. Nou Darius het ook 'n bevel uitgerig. Hy het gesê dat vir die volgende 30 dae mag niemand vir hulle God aanbid nie. Vir die volgende 30 dae moet hulle voor koning Darius kom neerbuig en hulle moet vir hom kom bid wat hulle nodig het. En die een wat dit nie doen nie, sal in die leeukuil gegooi word. Maar wat doen Daniël? Daniël draai nie om toe die vyand te vuur voor hom maak nie. Hy gaan deur. Hy gaan na sy bovertrek toe. Hy maak sy kamervensters se deure oop. En hy aanbid die Here en daar word Daniël gevang. Daniël word gearresteer en Daniël word in die vuur of in die leeukuil gegooi. So en die volgende môre toe hardloop koning Darius om te kyk hoe die leeu's vir Daniël verskeer. En toe hy daar kom, toe sien hy dat die leeu's het vir Daniël niks gemaak nie. En kyk wat sê hierdie koning Darius in Daniël 6 vers 26 tot 28. Hy sê, toe het koning Darius aan al die volke, nasies, tale wat op die aarde woon, geskrywe, mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël. Want hy is die lewende God en hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeukuil verlos het. God word geopenbaar aan hierdie goddelose koning, word geopenbaar aan goddelose mense, omdat Daniël deur die vuur gegaan het. Nou wil ek praat oor die vuur van God. Nou, Matteus 3 vers 11 sê, Johannes die Doper spreek hier, hy sê, ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Wie sy skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So wat is die vuur van God? Dis die energie wat hy op 'n mens uitstort, nadat 'n mens weergebore geword het. Nadat die Gees van God in jou kom woon het. Nou ek sien half die wedergeboorte, die inwoning van die Heilige Gees, anderste as die dooping met die Heilige Gees. Wat ons sien in Johannes 20 vers 21, voordat Jesus opgevaar het, het hy oor sy disippels geblaas. Hy het vir hulle gesê, ontvang my Gees. Daar die Gees in hulle kom woon. Maar hulle was nog steeds bang, hulle het weggekruip. Maar toe die Gees van God uitgestort is, toe die dooping van die Heilige Gees ontvang, toe is dit ander manne daai. Toe is dit nie dieselfde manne nie. Daai manne was so vol vuur, dat hulle die hele plek omgekeer het, en daai dag het 3000 mense tot inkeer gekom en Jesus Christus aangeneem as leier van hulle lewe. En dan wil ek net 3 punte noem oor vuur vanoggend. Ek wil praat oor die eienskappe van vuur en dan hoe kry ek die vuur van God en hoe hou ek die vuur van God aan die brand? As ek die vuur nou het, hoe hou ek dit aan die brand? Nou die eerste eienskap van vuur waaroor ek wil praat vanoggend is, vuur maak mense nuuskierig en het trek mense saam. So het julle al gesien, as daar 'n kar brand, hoe stroom die mense uit nuuskierigheid om te kom kyk wat daar aangaan. Het julle al gesien, as 'n huis brand, die hele straat staan vol mense, almal is nuuskierig, hulle word nader getrek om te kom kyk wat daar aangaan. Selfs ook as daar 'n veldbrand is, dan staan die manne op die kant van die dorp en hulle staan en hulle bekyk hierdie veldbrand, want vuur maak mense nuuskierig, dit trek mense saam. So, en as die vuur van God in 'n kerk val, of die vuur van God val by 'n bijeenkomst, by 'n plek waar mense gereeld by mekaar kom, dan is mense nuuskierig om te gaan kyk wat daar aangaan, want vuur maak mense nuuskierig. En mense loop rond van kerk na kerk, as die vuur van God afwesig is. Ons sien daai dag met Pinksterdag, toe die vuur van God geval het daar in die bovertrek, was die mense nuuskierig en die mense het nader gekom. En 3000 mense het daai dag tot bekering gekom en tot inkeer gekom. En dan die tweede eienskap van vuur is, vuur gee lig. Matteus 5 vers 14 tot 16, ek lees het vir julle. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer, 'n maatemmer, maar op 'n staander, dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik word. En nou daai dag, toe hierdie die Bybel geskryf was, was daar nie elektriese krag nie. Alles was vuur, dit was lampe gewees wat aangesteek was, dit was fakkels wat aangesteek was, en hierdie goed het geskyn. So vuur gee lig, vuur maak dat ek en jy skyn, die vuur van God, binne in my en jou, maak dat ek en jy vir God kan skyn. Nou ons is lighuise, ons is vuurhuise, vuurtorings, en die wêreld daar buite is verlore, en ek en jy die lig van God wat in ons is, wanneer ons brandend is, ons gee vir daardie mense 'n hoop. Daai mense wat daar buite is. En dan die derde eienskap van vuur is vuur maak warm. Nou die winter is nou net verby. So julle het gesien as dit so ysig koud is, so op die sypaadjies as iemand 'n vuur aangesteek het, dan kom staan die mense om die vuur en hulle kom maak hulle self warm. Of as julle op 'n jagplaas was in die winter en daar's 'n vuur aangesteek, dan kom die manne en dan kom staan hulle om hierdie vuur. Hulle kom maak hulle self warm by hierdie vuur. Nou die wêreld daar buite is koud. Die wêreld daar buite kry koud. En daarom is dit belangrik dat ek en jy as kind van God, dat ons die vuur van God in ons dra. Dat ons die vuur van God in ons het. Dat mense wanneer hulle naby ons kom, dat hulle die warm liefde van God kan ervaar. Wanneer mense in ons kerke kom, moet hulle die warmte van God kan ervaar. So dit is wat ons moet doen. Ons moet die vuur wees. Ons moet hitte afgee vir mense daar buitekant wat koud kry. En dan die vierde eienskap van vuur is vuur maak sag. So yster word sag gemaak deur vuur. Yster is baie hard, maar vuur maak vir yster sag. Nou in die ou dae het hulle die osse waans en die perde waans se wiele het hulle oorgetrek met yster, sodat hierdie hout nie vinnig afloop nie. En dan na 'n lang plat yster gelê. En het ek altyd gewonder, hoe kry hulle daai lang plat yster oor daai wiel? So hulle sit daai lang plat dik yster, sit hulle in die vuur en hulle blaas hom in die blaasbalk. En dan word hy rooi warm. En as hy rooi warm is, dan word hy sag. En as hy sag is, dan buig hulle hom om daai wiel. En net so is daar mense wat se harte hard is. Mense wat nie hulle knie voor God wil buig nie. Mense wat nie hulle knie wil buig voor die woord van God nie. Maar wanneer hulle in 'n plek inkom en die vuur van God is teenwoordig, dan word daai harde harte word sag. Hulle begin hulle knie buig voor God. Hulle begin hulle knie buig voor die woord van God. En dis hoekom dit so belangrik is dat die vuur van God teenwoordig moet wees. En dan die vyfde eienskap, vuur smelt saam. So vuur maak nie net sag nie, maar hy smelt ook saam. Nou het hulle daai plat yster wat hulle warm gemaak het, wat hulle sag gemaak het, wat hulle gebuig het, het hulle nou om daai wiel gebuig, om my houtwiel gebuig. Maar nou kom hierdie twee punte by mekaar. Nou hoe het hulle daai twee punte aan mekaar gekry? Daar was nie welding machines om dit aan mekaar te brand. So hulle dan hierdie punte in die oond gesit, in die vuur gesit. En dan het hulle ook die blaasbalk gepomp. En as daai yster so wit word en hy begin sulke vonkies maak, dan sê hulle dit begin hits. Sit hulle dit op 'n ambeel, dan slaan hulle daai twee punte in mekaar in. So hulle smelt dit eintlik in mekaar in sodat dit nie weer daar loskom nie. En dis hoekom Jesus ook in Johannes 17 vers 11 sê: Vader, maak hulle een soos ons een is. So die vuur van God smelt saam. Die vuur van God bring eenheid. Die vuur van God bring eenheid in 'n huwelik. Die vuur van God bring eenheid in 'n familie, in 'n samelewing. En dan die sesde eienskap is die vuur beskerm. Nou julle ouens wat wildjagters is, julle sal weet, jy kan nie in 'n boom klim vir 'n leeu en 'n luiperd en vir 'n olifant en vir hom wegkom nie. Jy moet 'n ander plan maak. Nou jare terug was daar nie sulke goed soos jaghitte gewees nie. As jy gaan jag het jy gestap en gestap en jy het in die veld geslaap. En nou hier was 'n paar wildjagters wat vertel het, hulle het in Rhodesia in Zimbabwe, Zambië daai jare, Noord-Rhodesia en Rhodesia het hulle gaan jag. En hulle toe dit moet begin skemer word en hulle toe begin 'n plek soek om te slaap. Nou hulle het geweet al hoe hulle veilig gaan wees is wanneer hulle 'n groot vuur maak. En hulle hou hierdie vuur aan die brand deur die nag. Dan sal dit hulle veilig hou. In die volgende oggend toe hulle opstaan, toe sien hulle maar die olifante het 6 tree van hulle omgedraai want hulle toe nou op die kruising gaan slaap waar die roofdiere loop wat hulle nie van geweet het nie. In 'n entjie verder toe sien hulle daar's leeuspore. Toe die leeu's die vuur sien, het die leeu's omgedraai en weggedraai. Solank die vuur aan die gang was, was hulle veilig. En net so, terwyl solank die vuur van God in my en jou lewe is, is ons veilig. Die Bybel sê die duiwel is soos 'n brullende leeu wat rondloop wat kyk wie hy kan verslind. En so ook, wat dink julle het gemaak dat die leeu nie vir Daniël gevreet het in die leeukuil nie? Jy sien Daniël toe hy in die bovertrek ingegaan het, toe hy gaan bid het, het hy homself gaan volmaak met die vuur van God. Toe hy in die leeukuil was, toe die leeu hom wil vreet, toe sien die leeu die vuur. En dis hoekom hulle weggedraai het van hom. En dan nog 'n eienskap van vuur is vuur haal die goggas uit. So baie van julle het ook al seker op 'n plaas in die veld het julle hout bymekaar getrek en dan het julle dit aan die brand gesteek en 'n vuur gemaak. Nou as jy daai vuur aansteek, dan kom 'n klomp goggaatjies uit. Daar kom kewertjies uit, daar kom mure uit, daar kom oorkruipers uit. Daar kom skerpioene uit. Daar kom slange uit. So die vuur van God haal al die goggas uit ons lewens uit. Maar as die vuur van God in ons lewe doodgaan, dan kom daai goggas weer terug en daai goggas kruip terug. Dis hoekom dit so belangrik is om die vuur van God in ons lewens aan die gang te hou. Nou goed, nou wil ek met jou praat oor hoe kry ek die vuur van God in my lewe? So die eerste ding wat jy moet doen, jy moet Jesus Christus aanvaar as jou verlosser en jou redder. Dan wil daar moet 'n dag kom wat jy die Here Jesus sê, Here, wil U nie beheer vat van my lewe nie. Wil U my lewe oorneem nie. Wil U nie U intrek in my hart kom maak nie. Wil U my nie 'n nuwe gees gee, 'n nuwe natuur gee nie. En dan moet jy jou tweede punt, jy moet jou belydenis van sonde openbaar maak, deur jou te laat doop. Bekeer jou en laat jou doop. So dit is maar 'n uiterlike vorm om te verklaar en te sê ek sterf die ou lewe af en ek staan op in 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus. En dan jy moet jouself volkome oorgee aan God. Want Handelinge 5 vers 32 sê en ons is getuienisse hiervan. Ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. So wanneer ons aan hom gehoorsaam is, dan werk hierdie vuur kragtig in ons. Dan werk hierdie vuur mooi deur ons. Ons moet ons nie self terughou nie, ons moet alles oorgee vir die Here. En dan die vierde punt is jy moet diep begeerte hê vir die doping van die Heilige Gees. Jy moet 'n diep begeerte hê om hierdie vuur van God in jou lewe te hê. Want Johannes 7 vers 37 tot 39, hy sê as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom sou kom, sou die gees ontvang. En dan laastens het ons geloof nodig volgens Markus 11 vers 24 wat sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang. En dit sal vir julle gegee wees. Dit sal so wees. En dan kom die Bybel ook en dan sê, as daar 'n pa is, 'n kind is wat vir sy pa brood vra, sal sy pa vir hom 'n klip gee, en as hy 'n vis vra, sal hy vir hom 'n skerpioen gee, en so aan. Hy sê, as ons aardse vaders wat sleg is, weet om goeie goed vir ons kinders te gee, hoeveel te meer nie ons hemelse vader, as ons om die goeie vra nie, as ons om die gees vra nie, die vuur van God vra nie. Ok, nou het ek die vuur van God in my lewe gekry. Ne? Ek het die Here Jesus aangeneem, ek het hierdie dinge gedoen, so die vuur van God is nou in my lewe. Nou, hoe hou ek die vuur van God aan die brand? Weet, 'n geestelike verhouding van die Here om die vuur van God in jou lewe te behou, is 'n aanhoudende proses. So die vuur moet gedurig deur aan die brand gehou word. Levitikus 6 vers 12 sê, en die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie, maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffer daaroor aan die brand steek. So die vuur moet elke dag brand. Die priesters moet elke dag hout op die altaar sit sodat hierdie vuur nie doodgaan nie. So en dis hoe ek en jy in ons geestelike lewe ook. Ons moet elke dag hout op ons altaar sit, sodat die vuur van God in ons harte nie sal doodgaan nie. So jy weet jy al gesien, mense is baie ywerig, as hulle tot bekering gekom het, as hulle die Here aangeneem het. Daai eerste 3 maande is party mense so vurig. Maar na 3 maande is daai ouens, is die blus uit, is die vuur weg. Wat is die probleem? Hulle het nie hout opgepak nie. Hulle het nie die vuur aan die gang gehou nie. Nou wat is hierdie houtjies wat ek en jy moet oppak om die vuur van God in ons lewe aan die brand te hou? So die eerste houtjie wat ek wil van praat is om vir jou te sê, dis gebed. So as jy ophou om te bid, sal jy sien dat die vuur van God gaan begin doodgaan in jou lewe. En dan die tweede een is om te getuig. Jy moet getuig. Want Handelinge 1 vers 8 sê, wanneer die gees van God oor julle kom, sal julle my getuies wees in Judea, Samaria, tot in die uiterstes van die wêreld. So op 'n ander woord, as jy begin agterkom, jou getuienis begin doodgaan, jy begin nie meer getuig nie, moet jy wonder, het my vuur nie begin doodgaan nie. En dan Bybel lees, moet Bybel lees, moet God se woord bestudeer. Dis 'n houtjie wat ons moet oppak om die vuur aan die gang te hou. Want die Bybel sê vir ons, geloof kom deur die gehoor, in die gehoor van God se woord. So die woord van God bou ons geloof. Die woord van God hou ons aan die gang, dit hou ons brandend. En dan ook die onderlinge bijeenkomste wat jou groep waarby jy betrokke is reël. Jy moet daai goed nakom. Ons moet nie die gewoonte hê soos wat party mense het om die goed te verwaarloos nie. Nou hoe kan jy sê nou maar hoe kan 'n onderlinge bijeenkomste die vuur aan die gang hou? Nou as ons nou 'n groot vuur hier maak, 'n klomp stompe op hierdie vuur. En ek haal een van hierdie stompe uit en ek sit hom in die een kant. Nie lank nie dan gaan daai vlam doodgaan. En nie lank nie gaan daai ding net begin rook. En nie lank daarna nie gaan hy begin koud word, dat hy gaan hy later doodgaan. En dis wat gebeur wanneer ons onsself onttrek van gemeenskap met ander gelowiges. Ons begin later net rook, later begin ons net gloei, later begin ons heeltemal doodgaan. Maar val daai stompie terug en sit hom tussen daai ander stompe in, dan sien jy jou brand daai stomp. So onderlinge bijeenkomste is baie belangrik om na te kom. En nou wonder mense seker, hoekom het my vuur dood gegaan? Miskien het jy nagelaat om te bid, miskien het jy nagelaat om Bybel te lees, nagelaat om te getuig, nagelaat om onderlinge bijeenkomste by te woon. OK. En nou na die vuur brand en die vuur is aan die gang op die altaar, nou moet daar nog iets gebeur. Hoekom moet die vuur brand? Want dan moet 'n offer op die vuur kom. Nou sê jy maar, ek is in die Nuwe Testament, waar offer ek nou? Weet jy wat, die woord van God sê vir ons in Romeine 12 vers 1, dat hy soek 'n offer. En kyk wat is die offer wat hy soek. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. So wat die Here soek, hy soek my liggaam as 'n offer. Want jy sien, God gebruik my liggaam. Al die gawes manifesteer deur 'n liggaam. God, ek is God se spreekbuis. Ek is God se hande en voete waar hy my heen wil stuur. So jy het nou die vuur gemaak, jy het die houtjies op die altaar gepak en môreoggend as jy wakker word sê jy, Here, ek sit vanoggend die offer op die altaar. Hier's my liggaam. Here, waar wil U hê moet ek vandag vir U beweeg? Waar wil U hê moet ek vandag iets gaan spreek? Waar wil U hê moet ek iets vandag gaan doen vir U? Waartoe moet ek beweeg? Waartoe moet ek gaan met hierdie offer wat ek vir U op die altaar sit, dit my liggaam? En dan as die offer nou op die altaar is, dan is daar nog iets wat kortkom. Wat is dit? Hy sê dis die vet van die dankoffer. Die vet van die dankoffer, dis die vet vir my dankbaarheid. Nou wat is vet? Nou die boere sal mooi weet wat vet is. Die boere sal weet, want hulle sê my skape is vet. Die graan is vet. Die koring is vet. So hulle weet wat vet is. Nou met ander woorde, vet is jou voorspoed. Vir 'n gewone salaristrekker is jou vet jou inkomste. Dus, en daarom uit dankbaarheid moet ons die vet op die altaar sit. En hierdie vet spreek eintlik van ons tiendes en ons offergawes. Nou sê jy maar, hoe kan die vet die vuur laat brand? Het jy al 'n vetterige skaapchoppie gebraai of 'n vetterige worsie? Het jy al gesien wat gebeur as daai vet uitdrup? Het jy sien hoe tel daai vuur op? dan brand die vlamme hoog, want die vet laat die vuur brand. En dan wil ek afsluit. Miskien is daar iemand van julle wat vanoggend kyk of luister wat vanoggend hier is, en jy besef vanoggend, maar ek het die vuur van God laat doodgaan in my lewe. Ek het nie hout op die vuur gesit nie. Ek het nagelaat om te bid. Ek het nagelaat om te getuig. Ek het nagelaat om die woord te lees. En ek het die onderlinge bijeenkomste nagelaat. Jy voel dat die koue begin kom. En vanoggend is het asof die gees van die Here dalk net aan die deur van jou hart klop. En vir jou opnuut vanoggend wil sê en vir jou vra, wil jy nie weer die vuur terug hê wat God in jou lewe wil insit nie. Kyk, as God sal die vuur aansteek, maar ek en jy moet hom aan die brand hou, ons moet die houtjies oppak, op hierdie vuur van ons. En God is 'n God van genade. En hy sê ook, die dowwe lampet, hy sal dit nie uitblus nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Hy is 'n God van tweede, derde, vierde, vyfde en sesde kanse. Hy gee kanse, hy wil ons oprig, hy wil ons heel maak, hy wil ons nuut maak. Miskien sit jy vanoggend hier, en jy is bietjie gebroken, en jy stikkend, en jy voel af, en jy voel moeg, jy voel uitgeput, jy voel die vuur is nie meer brandend in jou hart nie, en vanoggend weet ek dat die gees van God aan baie van julle se hartsdeure klop, en die gees vir jou wil eindelijk net sê, raak net vanoggend bietjie stil voor die Here, raak net stil vir die Here, en bely voor die Here, en sê, Here, hier is 'n paar goetertjies, wat my fokus afgetrek het, dat ek nie my vuur aan die brand gehou het nie. Maar Here, vanoggend wil ek net stil word voor u. En ek wil u net vra, of u nie net weer hierdie vuur wil kom aansteek nie. Ja, ek besef, ek moet hierdie vuur aan die gang hou. Ek moet hierdie vuur brandend hou. Want jy sien, as hierdie vuur brandend in jou is, daar waar jy beweeg, jy kan nie anders as om ander aan die brand te steek nie. Jy kan nie anders waar jy beweeg met die krag van God, daar wegstap, sonder dat daar verskil was nie. Die vuur van God in ons ou se lewe is wat ons nodig het. So kom ons raak net vir so 'n klein oomblikie stil. En ons gee onsself net oor vanoggend aan die Here. En ons sê, Here, hier's ek vanoggend. Here, ek wil vanoggend net opnuut net voor u kom stil word. En ek wil vanoggend net voor u kom bely en vir u sê, Here, ek het die vuur afgeskeep. Ek het die vuur laat koud word. Here, ek het nie elke dag houtjies op die vuur gesit om die vuur brandend te hou nie. Here, daar was dinge wat in my lewe gebeur het. Ek het deur diep waters gegaan. En daai diep waters het gevoel of my vuur doodgaan. My vuur geblus. Het swaar getrek, Here. Maar vanoggend het ek 'n begeerte. Vanoggend het ek 'n drang om net weer daai vuur in my lewe terug te kry. En so bid ek vanoggend, Here, dat U kom stil staan by elkeen van ons. Dat U vanoggend net weer daai vuur sal aansteek. Here, dat U net U gees op ons sal uitstort, Here. Dat ons net weer brandend sal word vir U, Here. Dankie dat U vanoggend 'n nuwe werk in ons binneste doen. Dankie dat U vanoggend kom heel maak, dat U kom nuut maak, dat U ons weer kom moed gee, dat U ons weer kom hoop gee vanmôre. Ons eer U vir die hoop wat ons in Christus Jesus het. Dankie vir U vuur. Here, dankie. Dankie vir U gees. Here, U gebruik juis vuur in die Bybel om die werking van die Heilige Gees te demonstreer. Want dis hoe U wil hê dat ons moet brandend wees vir U. So bid ons dat daai branding weer sal terugkom. Bid vir 'n honger en 'n dors. Here, vir elkeen van ons om daai vuur te ontvang. Dis my gebed vanoggend in Jesus naam. Amen. Baie dankie.
Hallo aan al ons Basrak vriende. Ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Basrak programme luister. Deur dit gratis te gaan aflaai op ons Basrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen is om die Basrak webblad te besoek by www.basrak.tv.
Jou oorwinning in Christus radio. Basrak web radio.